Babwala tanu ya territoire ya Kale kuna na Kisunga ya Kivu ya Sud ba kuna ka sokusa ya una batu simbaka minduki na mpipa ya Kilumbe ya tatu ya vwana kalaka ya Kale ya nimetuba ntangu ina keteleka. Kimvuka ya Kisalu mesangisa iti ya Kongo na ya Angola meyantika Kisalu samu na kumanisa mpasi kebenda nganzi na bandilo ya baiti yosozole kilandi ya nkulutu ya ba ministre metre Mutombo baka fwasenda za bisaka diambu ya inamesa ba mwangisi tangu bubu Kilumbe ya iya. Bimonikisi ya baiti ya Kinzenza kesa dilaka Kisalu na kati ya mbanda Kinsasa zietaka bubu na bainzo ya Kisalu sika baga na kustonika bankumbi ya batu yina kekuiza pona samba mona na mesu mutinda gena kulutila. Mbote na benu batata peba mama meyangadana na kulanda tsangu ya Radio Kapi na nkokela yae na ndinga munu kutuba. Okapi, Okapi. Bambeni kuendaka sokusa mabwala tanu ya mvimba kena Mubugu na territoire ya Kale ina kena ya ba kilometre nana na nodi ya Mbanza Bukavu. Bana bwala metu bande yake batume kukana na ba FDLR kuendaka sokusa bao na mpipa ya Kilumbe ya tatu. Bambangi mingi metu bande bana bwala meza ula kilandi ya Kalaka mendi matangu ango ya keteleka pia nimetinda batuba kuenda fiongu nina mbote mbote diambu ya hii. Tangu ya Astride Mujinga bake Bangula na Tony Ntumba.
Bansangu meka tuka na ndambu inakeze pisati, bimpumbulu inakotilaka mabwala maibu kamishange mirenzo chirimiro wala dea kakairenge. Mabwala inaneoso meba kama na grupma Mabugu. Kaka bansangu inakeze pisati, bimpumbulu kotilaka mabwala ina nantangu nkangu vwanda keleka nantola kuiba bankombo, bantusu tibima nkaka mfunu nantola ya kutula tia na bainzo. Bantodisi ya teritoare keze pisati, bimpumbulu ina bakaka bana mankentu iya nangolo kansibafu wa mtu atamo sive. Bameze pise dekati, nkangu ya mabwala ina metina samu na kubumba nzutu na mabwala ya bamfinakani kubanda bako tilabau. Kuna bame kutana tiba ntu ankaka ina tinaka mpe mabwala ya bamfinakani kaka samu na lukwamusu ya bimpumbulu ya ba FDLR.
Beto bikana kaka kuna na Kivu ya Sud samu na kutuba ndedi kesa mosi mekufuwa pe mosi ankaka meluala na kati ankangu ya kumi na zole ya luyalu ya kusangana ke kuna na telitwali ya Fizi. Ina ke mvutu na mvita lutaka Kilumbe ya tatu tangu minsungi ya ntuadisi ya ntama ya bamaimai generale dunia luendama tangu bako naka nwanisa minsungi ya makesa ya luyalu. Ntumine ya nkangu ya luyalu metinda nkangu ya batu fwete fiongunina diambu yai. Beto katuka kuna beto kwenda na Goma bubu ya mekoka bilumbu zole ya kulandakana bandavana bana bwala mebaka lukanu ya kusala Kisalu atamo sife na kati ya site ya Kanyabayonga kuna na Kivu ya Nodi. Bana bwala kena nganzi mutindo bayo kwa kaba into na bau kitezo ya nkama mvimba na mpipa ya Kilumbu ya zole na batu meza bana tete veti bubu ya ipediaka na mpipa ya Kilumbu ya ya iya batu kena minduki bwala yoka bainzo zole kuna na bulotwa bwala kena kilometre tanu na Kanyabayonga. Ministre ya Kizunga na mambo ya kati mebaka lukanu ya kusungidila telitwale yina kena inda ya kilometre kama makumi tanu na nodi ya Mbanza Goma. Kasi andi tubave inki mutindu Kisalu kelutila. Ukabe. Kimvuka mesangisa iti ya Kongo na ya Angola bimaka na nganda Kilumbe ya Sabala meluta kuna na Luanda na Mbanza kimfumo ya inti ya Angola samu na kumanisa nkano ya bandilu na kati ya iti yoso zole. Kilandi ya nkulutu ya ba ministre na mambo ya kusunga pe kutanina pesa kantangu ya inantwale ya ba mwangisi ntangu Kilumbe ya iya na kati ya Mbanza Kinsasa. Metre Mutombo baka fwansenda tubaka nde minkangu ya iti ya Angola mebasika na kitini ya ba Kongo. Kimvuka ya Kisalu ina mesangisa ba inti yoso zole bakuenda fiongo. Nguni na tangu yai, pedi ya kabala ndila diambu ango ya kitini ya ntoto ki ya Kahemba, iina ke na Kizunga ya Bandundu. Metre Mutombo baka Fwansenda na kinzonzolo ya Axel Konchon.
Les informations à notre
Bantangu betu mezu wakeze pseti, makese ina ya inti Angola mevutuka na inti na bau. Mpe bantuadisi ya ba inti zole fwete kuenda na lokalite ina samu na kutala kana ya seleka ba mevutuka na inti na bau. Betu ke kinga na bilumbu ke kuisa samu kuzaba kana ya seleka ba mekatuka na lokalite ina. Yafuana guze pseti, manaka ina ke salama na Kizunga bako ngo ke salama mpe na Kaemba na Kizunga ya Bandundu. Samu ya kele kaka ndilumosi na ke kabula ba inti zole.
Mais il s'agit de la même frontière.
Banda kilumbu ya yaia bamepe misabisalu ya kutunga inzo ya kisalu ya bapolisie fwete sadila kuna na bandilo ya panzudu na telituale ya Mahagi kena kilometre kama zole na nodi ya mbanza ya Bunia. Na inwa ya makesa tika mosi nantu adisi ya Mahagi tanguina mebima. Kimfuka ya batuke talaka mambo ya kubima pe ya kukota na buwala batuke na kubimisa mbongo samu na kisalu metu bande baki na kufingila luyalu zabisa mbote mbote ndilu ya kitini ya ntoto ina na ntuala bao bafutukila kisalu. Tangu nange Suzani Nzubu.
Kilanti ntwadisi ya telituale ya Mahagi aketalaka mambu ya mbongo tiki mvua matubakande kinati bisalu ya kutunga inzo ina ya bapulusu na wala panzudu mekuiza na suka ya kilumbu ya yaia samu na kuzabisa nandinde amekuzenga kisalu ina samu na fintangu. Bainsi ya RDCP Uganda kena kunzonza samu na ntoto ya wala panzudu. Kisalu ya kutunga inzo ya kisalu ya bapulusu na wala ina kena kusalema na lusadisu ya mbongo ya kimvuka ya banzenza babo kilaka OEM na kikufi. Bantwadisi ya kimvuka ina na Ituri tubakande bafumu ya OIM kuzenga kisalu samu na fintangu pamba veba kena kuvingila ndelu yalu ya RDC ke kuzabisa na bau kana ntoto ya mpanzudu kele ya RDC topi ake na kunzonza makati ya bainsi zole fwetu kuzaba nde ntwadisi ya bwala nebi na insi ya Uganda kena kutuba nde toto ya mpanzudu vwandaka na kati ya kunzonza ya bainsi zole kasinandamu na bau bantwadisi ya telituala ya Mahagi tubakande panzudu kele ntoto ya RDC. Bunya, Suzanne Zobo Odra Radio Okapi.
Matundu nange mama Suzani Nzubu. Na kilumbu ya iya badirekiteri na bantuadisi ya Kongo, ya Rwanda, pe ya Burundi kela ndilaka mambo ya kubima na kukota na insi tika mosi na sekretari ya kominote de pays de Grand Lake na nkufi CPGL. Baame manisa lukutakano ya bilumbu zole sangisaka bau na mbanza Gisenyi kuna na insi ya Rwanda. Diambu angudi ya lukutakano baame basisa mikanda tatu kesadisa batu bazieta na ba insi yonso tatu na nkwamusu ve ti betu kuma na mvula mafunda zole na kumi. Na mukanda ina kepesaka sekretaria executive na mutu samu andivuanda na iti ya kinzenza na dibuta nandi bame bwedi la mikanda zole ya nkaka. Tsangu ya Silvestre Kilolo bake bangula na Bernardine Diambu.
Bantuadisi ketalaka mambu ya bandilo mpe ya minzeti ya bainti ya nzenza ya bainti nyoso tatu ya CPGL mpe na bantumwa ya bainti ya nkakankaka kuzaka vukana samu na kubaka balukano ya mikanda mutindo na mutindo. Nchasa kele tiku pesa maluaku samu na bantu na bima na bau toma tambula na kimpuanza kati ya bainti ina kena CPGL. Mikanda ina ya nzietolo ketatu mosi ina kesongisa wapi mutindo ya kusala nzietolo ya zole ina kena kupesa inswa ya kutambula ya tatu kikarte speciali ya CPGL ya ondeba kikuiza bimisa. Mpovi na bao kena kuzabisa. Mukanda ina autorisation speciale de circulation ya CPGL kevwanda mutindo mosi ya kesala mvula mosi kaka. Ya kesamu na bantu ina kena bainti nyonso tatu ya CPGL mpe bangonde tatu samu na mindele baina kena kuvwanda na bainti ina. Kana bame sala njetolo ya lenda luta ngonde mosi ve na inti ya nkaka ya kena dolar kumi. Karte d'identité ya kesongisa na immigration ke samu na bantu ina kevwanda kana babwala pembeni ya ndilo. Ya lenda luta bilumbu tatu ve.
La durée de séjour ne devrait pas excéder 3 jours.
Beto zabati sika na mutumika sadila mikanda ina ya CPGL mutulenda futa diaka mbongo ya vizave. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo nange mama Bernardine Diambu. Bamvola na bafumu ya bisalu ya baiti ya kinzenza baina kesadilaka na inti ya Kongo bakwenda kazieta na bainzo bake na kusadisa bisalu ya kusonika bankumbu ya bana bwala ke kuiza pona samba kukimonena bao mosi mutindu kisalu kena kutambula. Banyoso metu bande kisalu kena kusalama mbote kasi bisengu ya kusadila kena kubenda mpasi tangu ya Basil Bakumbani.
Ya fwana kuzepise nde bantumo ina kuenda tala basante ina mebakama na bakalasi ya Saint-Pierre tia wangata na komune ya Kinshasa wapisika bantu mingi vwandake kinga asamu na kubaka mikanda na bau ya bantu tapona. Ya fwana kuzepise ti mingi kati ya bantumo ina ke baina bainti na bau ke pesa maboko na seyi samu na manaka ina. Bantumo monaka mpe mutindu seyi keti bankakalakani samu na kutambusa bisalu ina na mutindu ya mefwanakana. Mpe mutindu bantuke bokuta samu bisalu ina ke tambula malembe. Mbuta Dieudonné Mirimo kinati ndinga seyi za psekati baki na kusala nyoso samu na kumanisa bankakalakani ina. Samu na kumanisa mbuta Dieudonné Mirimo za psekati bisalu ina tabuelama mutindu bimbuka lusadusu mendi makupesa bau mbongo.
Matondo nange Toni Tumba, samuna kumanisa beto kuenda kuna na sandoa tika na distrike ya Lualaba keinda ya kilometre kama nana na mbanza Lubumbashi tika bana mekufua na kimbevo ya kuluka na pulupulu. Bameko kabana tsambwadi banda nsuka ya kilumbu ya yai ya banyonso, bakaka kimbevo bake batu kumi na nana pe tsambwadi mekufua na kilumbu tatu yai. Kimbevo ango meza bana TTV ya kena kukanga bana fioti na meko kisa TTV mvula tanu. Kubukisa ya ukedia mba mpasi metuba munganga nkulutu ya lupitadu ya wina ya ndina kupesa malongi na bana buwala baku kitanina. Charles Capent ntuadisi ya lupitadu ya sando wana nzila nsinga mesulula na Madeleine Waila.
Awa na lupitalu betu meya mba bana fioti 15 mingi kasa bana ina kumaka awa ya meluta bilumbu zole bana 15 kebela pulupulu na ndamu ankaka bana 5 meba kalufwa bana ina betu keya mba na lupitalu kekonda masa na nitu betu ke sosa mpila kumekisabau samuna kuzaba inki kimbevu bake na yao baseromi na betu ke na yao samuna kufutula masa na nitu ke kukave yao ina betu ke pesa bao ba ordonans samuna kusumba masa ena na ba farmasi ankaka
la cité.
Tala tika ntsangu na betu ankokele ayume suka betu mepesa matondo na Toni Ntumba na Bernardine Diambu na Suzanne Zobo batu mebangula ntsangu matondo na Jean-Claude Nsiala mutume simba kisalu ya inanzila bisengo matondo na mama Micheline Chwala mutume diatisa kisalu pe na papa Martin Sebujangwe mutume landila ya muzimba na vebe no nyoso mepesa betu makutu samu na kulanda ntsangu ya ebenu bikana mbote
Okapi.